เวลาในพรรษาของเราล่วงมาจนถึงวันที่9สิงหาคมแล้ว เป็นวันที่12ของพรรษา ในวันที่แล้วมาได้พูดถึงความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพานมันต้องระลึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ในเรื่องมันติดต่อกันเพราะความว่างจากตัวกูของกูเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณความพักผ่อนทางวิญญาณนั่นแหละคือความหมายของคำว่านิพพานนั่นความหมายของคำว่านิพพานก็คือความว่างจากตัวกูของกูเหมือนกันอีกดังที่ได้พูดให้ฟังให้สังเกตแล้วว่ามันมีหลายชื่อแล้วแต่เราจะมองกันในแง่ไหนแง่เหตุหรือแง่ผลหรือแง่การปฏิบัติ ต้องถือว่าสำคัญด้วยกันทุกคำแต่ใจความสำคัญมันก็อยู่ตรงที่ความว่างจากตัวกูเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องเป็นคำที่ได้รับการอธิบายหรือว่าวินิจฉัยกันให้มากเป็นพิเศษความว่างจากตัวกู มันเป็นภาษาที่คนธรรมดาฟังไม่รู้เรื่องแน่ลองนึกถึงเราเมื่อไม่เคยอ่านหรือฟังเรื่องนี้แล้วก็คนธรรมดาทั่วไปที่เขาก็ไม่ได้เคยวี่แววในเรื่องนี้เลย พอพูดว่าความว่างจากตัวกูก็งงหมด ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรหรือบางทีจะนึกไปถึงว่าคำพูดนี้มันพูดเผลอไปหรือเป็นคำพูดบ้าบ้าบอบอของคนไร้สติก็ได้ ว่างจากตัวกู้นี่จะว่างได้อย่างไรนั่นแหละให้รู้ไว้ทีแต่ว่าภาษาพูดของชาวบ้าน กับภาษาพูดของบรรพชิตหรือนักบวชโดยเฉพาะพวกที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องทางจิตใจมันเป็นภาษาที่ต่างกันมากจนพูดออกมาได้ตามความจริงนั้นว่าความว่างจากตัวกู ลองนึกไปตรงๆตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญว่างจากตัวกู มันจะเกิดข้อขัดแย้งในใจขึ้นมาอย่างไรบ้าง ที่คนธรรมดาเขาตัวกู้หมายถึงตัวร่างกายนี่นี่ว่างจากร่างกายนี่มันก็ฟังไม่ถูกถ้าดีขึ้นไปอีกหน่อยก็ว่างจากร่างกายและจิตใจ ก็คงคิดว่ามันตายแล้วไม่ว่างจากตัวกู้ก็คือมันตายแล้วไม่มีอะไรเหลือต่อเมื่อมีความรู้หรือการศึกษาว่าไอ้ตัวกู้นั่นมันไม่ใช่ร่างกาย และมันไม่ใช่จิตใจล้วนๆมันหมายถึงในความคิดของจิตใจ ที่ปรุงแต่งขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเป็นความรู้สึกมีความหมายเป็นตัวฉันหรือของฉัน มันก็เลยกลายเป็นความคิดนึกของจิตใจซะนี่ไม่ใช่ตัวจิตใจ มันจึงทำให้ว่างได้หรือดับได้ร่างกายดับก็คือตายจิตใจดับมันก็คือตายแต่นี่ไอ้ตัวกูดับกลับไม่ตายเพราะว่าตัวกูไอ้ที่นี่มันหมายถึงความคิดผิดความคิดที่ปรุงขึ้นมาว่าตัวฉันว่าของฉันเราสมมติกันว่าเป็นความคิดที่ผิดคือทำให้เกิดความทุกข์มันก็จะต้องสังเกตให้ดีว่าให้ตัวกูมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วเกิดเมื่อไรดับเมื่อไรจะเกิดหรือดับได้วันละกี่ครั้งถ้าไม่เข้าใจข้อนี้แล้วมันก็เข้าใจไม่ได้นะ ความว่างจากตัวกูเป็นอย่างนี้ที่สำหรับวันนี้จะพูดต่อไปถึงว่าความว่างจากตัวกูคือความเต็มอยู่ของสติปัญญาเป็นหัวข้อที่จะต้องกำหนดให้ดีๆว่าความว่างจากตัวกูนั่นคือความเต็มอยู่ของสติปัญญาทีนี้ก็เอาล็อกจิตเด็กๆมาพูดก็ได้ว่าความเต็มของตัวกูความเต็มอยู่ของตัวกูคือความว่างจากสติปัญญาไปทบทวนด้วยดีถ้ามีความว่างจากตัวกูก็เป็นความเต็มของสติปัญญาถ้ามีความเต็มของตัวกูคือความว่างความไม่มีสติปัญญาความว่างจากปัญญา หรือว่าเมื่อไม่มีสติปัญญานะตัวกูโผล่ขึ้นมาเต็มที่ขณะที่ว่างจากสติปัญญาตัวกูโผล่มาเต็มที่ ก็ภาษานี่จำกัดเฉพาะว่างสติปัญญาแบบไหนถึงตัวกูโผล่มาเต็มที่ เอาแล้วเอาตามหัวข้อสั้นๆเพียงข้อเดียวว่าความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญา ที่เราเคยพูดกันถึงความว่างอีกชนิดความว่างชนิดอื่นก็มีความหมายอย่างอื่นซึ่งเอามาปนกันยุ่งหมดก็ควรจะรู้ไว้ด้วยตัวพูดถึงคำว่าว่างว่างนี่เสียให้หมดทั้งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราหมายถึงความว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูที่เกิดขึ้นในใจ แต่คำว่าความว่างนี่มันหมายความได้หลายอย่างที่จะต้องรู้ไว้เป็นเครื่องประกันไม่ให้มันเกิดความปนกันยุ่ง เราก็ไล่ไปตั้งแต่วัตถุความว่าง ทางวัตถุคือความไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ความว่างทางวัตถุเหมือนกับที่แรกที่คนที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้ได้ยินว่าว่างจากตัวกูเขาก็หมายถึงไม่มีอะไรเลยเพราะตัวกูมันคือคนคนหนึ่งที่ว่างจากตัวกูคือไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็เป็นเรื่องเล็งถึงวัตถุเป็นส่วนใหญ่ก็เล็งถึงร่างกายเป็นส่วนใหญ่ที่ทางวัตถุมันยังไปไกลมากกว่านั้นคือหมายถึงไม่มีอะไรแท้จริงๆเลยไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่สุญญากาศก็ไม่มีภาษาที่มนุษย์พูดที่มนุษย์พูดกันอยู่ว่างทางวัตถุมันยังเหลือสุญญากาศเดี๋ยวนี้เราให้สุญญากาศก็ว่างไปด้วยไม่มีด้วยเลยภาษาจะพูดไม่มีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าว่างทางวัตถุต้องมากอย่างนั้นคนก็ตกใจเป็นการฉิบหายหมดไม่มีอะไรเหลือไม่กล้าสนใจกลัวเรื่องนี้ว่างทางวัตถุทีนี้คำว่าว่างไอ้ความว่างเนี่ยภาษาไทยเรามันก็ว่างทางวัตถุก็ได้ว่างทางจิตก็ได้ว่างทางอันไหนก็ได้ซึ่งภาษาอื่นก็เหมือนกันอีกภาษาบาลีว่าว่างสุญญตาสุญญะเนี่ยมันก็ว่างได้หลายอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าพูดว่าสุญญตาแล้วก็จะว่างจากตัวกูอย่างถูกต้องอย่างเดียวที่เมื่อแปลเป็นภาษาอื่นที่เขาใช้กันอยู่เวลานี้ก็ใช้คำที่หมายความได้หลายอย่างที่ใช้ธรรมดาเห็นมากที่สุดก็คือคำว่า nothingness nothingness ความไม่มีอะไรเลย มันมีพบ emptiness อะไรอีกใช้กันอีกหลายหลายอีกหลายหลายหลายหลายอย่าง มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเดียวในภาษาไทยในหมู่คนที่ใช้ภาษาต่างประเทศไม่รู้ว่านับจริงเนี่ยคืออะไรกันแน่จะได้ความไม่มีอะไรมันเล็งถึงทางวัตถุก่อนที่ของเราไม่ใช่ทางวัตถุเพราะนั้นก็ผ่านไปที่ก็มาถึงว่างทางจิตว่างทางจิตทางจิตใจนี่ก็หมายถึงว่าจิตกำลังว่างไม่ได้คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรไม่คิดอะไรไม่ทำหน้าที่อะไรเรียกว่าจิตว่างในทางจิตทางความหมายทางจิตอย่างนี้ก็เท่ากับตายมีค่าเท่ากับตายหรือเป็นท่อนไม้แม้ไม่ตายมันก็แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้อยู่เหมือนกับอยู่ในสมาบัติทุกชนิดการอยู่ในสมาบัติทุกชนิดเป็นการว่างทางจิตตามแบบนี้แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ นี่ก็ไม่ใช่ความว่างชนิดที่เราต้องการ เลื่อนไปอีกชั้นหนึ่งก็ถึงความว่างทางปัญญาที่เรามักจะเรียกว่าว่างทางวิญญาณหรือว่างทางปัญญาคือเทียบกันให้ดีๆนะหนึ่งว่างทางวัตถุสองว่างทางจิตสามว่างทางปัญญา นี่หมายถึงไอ้ความรู้ความคิดความนึกอะไรมีอยู่สมบูรณ์รู้สึกตัวอยู่ด้วยมีความว่างทางปัญญาก็คือหมายความปัญญาเป็นผู้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเลยไม่มีอะไรที่ควรได้นามว่าตัวตนเลยไม่มีอะไรที่ควรได้นามว่าของตนเลยเนี่ยปัญญามันก็ว่าง คือไม่มองเห็นอะไรจะเป็นตัวตนที่จะเข้าไปเอาไปจับไปช่วยเอาแต่โดยเหตุที่ปัญญามันเป็นสิ่งที่รู้สึกทางจิตนั่นเราก็มักจะพูดไปในทางในการใช้คำว่าจิตว่าจิตว่างเพราะมีปัญญาที่ว่างถ้าไม่มีปัญญาชนิดนี้เกิดอยู่ที่จิตจิตนี้ก็มีความว่างอย่างนี้ไม่ได้มันก็ไปว่างอย่างแข็งคือเป็นท่อนไม้ไปเสียทีนี้เพราะปัญญามันมีอยู่เห็นอยู่พอไม่มีอะไรที่ควรแก่นามว่าตัวตนว่าอัตตาว่าตัวตนปัญญามันจึงว่างจากความคิดว่าตัวตนหรือไม่เกิดในความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนขึ้นมาได้เพราะปัญญานี่มันมีอยู่ความคิดว่าตัวตนมันก็เกิดไม่ได้นั้นจิตนี้จึงว่างจากตัวตนเพราะอำนาจของปัญญา ถ้าพูดให้หมดมาตั้งแต่ต้นตามหลักที่มีอยู่ในบาลีนั้นก็ต้องพูดถึงว่าโลกว่างก่อนต้องเอ่ยถึงคำว่าโลกว่างขึ้นมาก่อน นี่ถ้าพูดว่าโลกว่างไอ้คนที่ไม่รู้ที่โนยเอเนอะไรเลยมันก็ไม่เชื่อเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งต่างแต่มันก็อย่างเดียวกับที่พูดมาแล้วว่าเราไม่ได้หมายทางวัตถุที่พูดว่าโลกว่างไม่มีอะไรเนี่ยคือไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าตัวตนหรือของตนเพราะฉะนั้นในบทบาลีจึงมีอยู่ชัดว่าโลกว่างเพราะว่างจากสิ่งที่เป็นตัวตนที่พูดว่าโลกว่างไม่มีอะไรเนี่ยคือไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าตัวตนหรือของตนเพราะฉะนั้นในบทบาลีจึงมีอยู่ชัดว่าโลกว่างเพราะว่างจากสิ่งที่เป็นตัวตนที่บรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกรวมทั้งคนและสัตว์จิตใจของคนและสัตว์ก็ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นนั่นจึงถือว่าโลกว่างว่างทางภาษาวิญญาณภาษาปัญญาหรือภาษาธรรมโลกว่างก่อนเห็นโลกว่างว่างจากตัวตนก่อนที่พอจิตมีปัญญาเห็นโลกว่างนี่ก็จิตเห็นโลกก็ได้จิตนี่เห็นโลกว่างอย่างนี้พอจิตมันมีปัญญาจิตก็ลอยว่างไปด้วยเขาไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรที่ไหนเป็นตัวตนหมายว่าอยากจะมีตัวตนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาเป็นตัวตนได้มันเลยเก้อไปก็เรียกว่าจิตว่างก็ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูหรือของกูในที่อื่นก็พูดว่าจิตว่างเพราะว่างจากโลภะโทสะโมหะก็ได้ นี่มันพูดถึงผลที่ขยับออกไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าเมื่อจิต เห็นจิตมีปัญญาเห็นว่าว่างว่างจากที่ควรยึดถือว่าตัวตนแล้วโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีทางจะเกิดเพราะมันไม่มีตัวตนนั่นเป็นพื้นฐานที่จิตก็ว่างจากราคะโลภะโทสะโกฏะโมหะอะไรหมดเลย นั่นสูตรของมันจึงมีว่าโลกว่างเพราะว่างจากสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนจิตว่างเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าตัวตนเพราะมันมีแต่ของว่างเรียกว่าจิตว่างโลกว่างเนี่ยเป็นเรื่องของความว่างทางปัญญาทางวิญญาณร่างกายก็มีอยู่จิตก็มีอยู่ความคิดนึกอะไรก็มีอยู่แต่ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะปัญญาเป็นผู้เห็นอยู่ท่านเราจึงเห็นได้ว่ามันเป็นความว่างชนิดที่สามหนึ่งคือว่างทางวัตถุสองว่างทางจิตสามว่างทางปัญญาที่พูดว่าจิตว่างหรือความว่างที่จะเป็นประโยชน์แก่เราได้หรือที่จิตพระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นคือความว่างทางปัญญาหรือถ้าจะเรียกว่าจิตว่างก็เป็นจิตว่างทางปัญญาไม่ใช่จิตมันหยุดหรือดับหรือนิ่งหรือไม่มีพฤติอะไรทีนี้ก็ยังมีความว่างอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเรียกกันในที่นี้ว่าความว่างอันธพาลไอ้ความว่างอันธพาลนี่ไม่เข้าแบบไหนหมดเลยไม่เข้าไอ้ความว่างทางวัตถุแล้วก็ไม่เข้าไอ้ความว่างทางจิตแล้วมันก็ไม่อาจจะเข้ากับความว่างทางปัญญาเพราะมันโง่มันเป็นความว่างของคนโง่ของคนมีกิเลสที่คิดว่าว่าง ก็เหมือนกับที่พูดกันอยู่นี่ว่าถ้ามีจิตว่างถ้ามีความว่างในจิตแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรหมดไม่ถือดีถือชั่วไม่ถือบุญถือบาปทำอะไรเอาตามความเห็นแก่ตัวของตัวนี่ก็มีจิตว่างไม่ถือหลักถือเกณฑ์อะไรความว่างชนิดนี้หรือจิตว่างชนิดนี้คือความว่างอันธพาลไม่เข้าไปในความว่างอย่างที่หนึ่งหรืออย่างที่สองหรืออย่างที่สามที่พูดมาแล้วและที่จริงมันไม่ใช่ความว่างมันเป็นความว่างที่คนอันธพาลว่าเองว่าความว่างที่จริงมันไม่ใช่ความว่างแต่มันก็ได้มีชื่อเรียกกันขึ้นมาแล้วว่าความว่างก็ตามแบบของอันธพาลเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยแต่นี้กี่ชนิดก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ประกอบอยู่ในปัญญาจึงไม่ใช่ความว่างทางปัญญามันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงเรียกว่าความว่างแบบอันธพาลยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลที่เป็นลัทธินิกายคู่แข่งขันกับพระพุทธเจ้าพวกอกิริยทิฏฐิจะเป็นครูสนใจหรือครูอะไรจำชื่อไม่ค่อยแม่นนะสอนว่าการกระทำไม่เป็นอันกระทำเรียกว่าอกิริยทิฏฐิเขาสอนว่าการกระทำทุกอย่างไม่เป็นอันว่าได้กระทำเช่นเราทำบุญมันก็สิ้นสุดแค่กินเข้าไปหมดกันเพื่อบูชายันมันก็ไม่มีผลอะไรมากไปกว่ากลายเป็นขี้เถ้าอย่างทำบุญกุศลเลี้ยงพระอะไรก็ สิ้นสุดลงแค่กินก็ไปหมดกันอย่างนี้ก็มีเรียกว่าอาคิริยะทิฏฐิในที่เกี่ยวกับตัวตนก็มีนิกายหนึ่งอาชิตตะเกสกัมพลีดูอาจารย์จะชื่ออย่างนี้ว่าการฆ่าไม่มีเพราะฉะนั้นบาปเนื่องโดยการฆ่าจึงไม่มีเพียงแต่อนุผ่านไปในระหว่างอนุเช่นว่าเอาดาบมาฟันคนคอขาดตายไปการฆ่าไม่มีบาปไม่มีก็เพียงแต่อนุผ่านไปในระหว่างอนุนี่เขาก็พูดอย่างที่เขาไม่มีตัวตนเหมือนกันไอ้ดาบต้องเป็นวัตถุอันหนึ่งประกอบไปด้วยอนุแล้วไอ้เนื้อคนหนังคนคอคนนี่ก็เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยอนุมันอนุผ่านไปในระหว่างอนุเท่านั้นเองไม่มีใครฆ่าใครท่านบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีเพราะการฆ่า อย่างนี้ก็มีเขาไม่มีตัวตนแต่เป็นอันตรพันอย่างนี้ตัวเหตุที่เพราะมันผิดที่เราจึงไม่เรียกว่าความว่างแห่งปัญญาเป็นความคิดที่เข้าข้างตัวหรือมืดหน้าโมหะจัดแล้วก็พูดไปโดยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิในชื่อที่ออกชื่อมานี่ชื่ออาจารย์ที่ออกชื่อมานี่อาจจะผิดก็ได้นะคือผมไม่ตั้งใจจะจำจากรูปเอาไปเปิดดูแล้วที่น่านึกอีกอันหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติศาสนานี่ไม่มีคือไม่มีผลอะไรเลยไม่มีผลที่จะทำให้เกิดเป็นดีหรือชั่วอะไรได้เลยเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะต้องไปตามธรรมชาติมันหมุนไปตามธรรมชาติในที่สุดมันก็หลุดพ้นเองใครจะเร่งให้เร็วกว่านั้นไม่ได้ใครจะทำให้ช้ากว่านั้นก็ไม่ได้ไอ้สัตว์ต้นหนึ่งมันจะต้องไปตามหมุนไปตามเรื่องของมันเองแล้วมันจะหยุดจบเองของมันเองเหมือนกันได้กลุ่มที่ม้วนให้มันเป็นกลุ่มกลมที่เราจับเงื่อนข้างนี้ไว้แล้วเราขว้างกลุ่มได้นั่นไป กลุ่มได้มันก็กลิ้งไปเองจนมันหมดกลุ่มมันก็หยุดเองไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไม่มีทางจะแก้ไขให้เร็วขึ้นหรือดีขึ้นโดยการปฏิบัติทางศาสนามันยกเลิกศาสนาการปฏิบัติทางศาสนาไปเลยนี่ก็เรียกว่าไม่มีตัวตนอะไรเหมือนกันไม่มีตัวตนที่จะพูดกันรู้เรื่องเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าความว่างอันธพาลมีอะไรมากและแยบคายมากในฝ่ายความว่างอันธพาลที่พูดแย่งกันอยู่ที่กรุงเทพในหน้าหนังสือพิมพ์นี่เป็นเด็กอมมือเป็นความว่างอันธพาลชนิดเด็กอมมือมากกว่าถ้าไปเทียบกับไอ้ลัทธิความว่างที่มีอยู่แล้วในกลางพุทธกาลก็รวมความก็เป็นไอ้ความว่างอันธพาลนี่ครับคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ปัญญาแล้วก็มองด้วยสายตาของมิจฉาทิฏฐิให้เห็นเป็นไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรแล้วก็ไม่ยึดถืออะไร ที่จะเป็นดีเป็นชั่วเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนกันเราเลยได้ความว่างอันธพาลมาอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่สี่ซึ่งที่จริงไม่ใช่ความว่างที่ถูกต้องตามหลักของธรรมะหรือของพุทธศาสนามันต้องอาศัยมิจฉาทิฏฐิถ้าใจผิดอะไรอยู่อย่างหนึ่งหรือควายกันอยู่อย่างหนึ่งมันจึงจะเกิดความรู้สึกชนิดนี้ขึ้นมาได้มันก็เลยไม่รู้จะเรียกอะไรดีก็ต้องเรียกความว่างแบบอันธพาลซึ่งที่แท้ไม่ใช่ความว่างไอ้ที่มันเป็นความว่างจริงๆมันก็มีอยู่เพียง3อย่างครั้งแรกทางต้นคือว่างทางวัตถุไม่มีวัตถุอะไรเลยว่างทางจิตจิตไม่มีพฤติอะไรเลยแล้วก็ว่างทางปัญญาคือรู้ว่าไม่มีตัวตนที่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยว่างควรจะเรียกว่าว่างจริงๆตามความหมายของมันทางวัตถุทางจิตทางปัญญาส่วนในความว่างอันธพาลนี่ที่แท้ไม่ใช่ความว่างทางไหนถ้าว่างก็ต้องเป็นความว่างทางมิจฉาทิฏฐิเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆเรียกว่าอันธพาลที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็ต้องการให้เข้าใจคำว่าว่างว่างว่างเสียทุกอย่างก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความเข้าใจมันผิดขึ้นมาได้แล้วก็ว่าแต่หัวข้อชนิดใหญ่ๆนะ4ชนิดนี้มันเป็นหัวข้อใหญ่ๆอาจจะแยกให้ซอยให้มากไปกว่านี้ก็ได้แต่ไม่จำเป็น ทีนี้เมื่อเราพูดตามแบบของพุทธศาสนาที่จะดับทุกข์กันนี่มันก็ต้องหมายความว่างอย่างที่3คือว่างของปัญญาไม่ใช่ว่างทางวัตถุไม่ใช่ว่างทางจิตแต่ว่างทางปัญญาแล้วก็ไม่เลยมาถึงในความว่างอันธพาลนั่นก็ให้ลองยังดูตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเคยเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเลยแรกได้ยินคำว่าความว่างความว่างจิตนึกไปทางไหนและที่แล้วมาเราเคยรู้จักแต่ความว่างทางวัตถุเท่านั้นอย่างดีก็รู้สึกว่างทางจิตว่าจิตไม่คิดอะไรกำลังเป็นท่อนไม้อยู่มันจะรู้ได้เพียงเท่านั้นถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราจะรู้แต่ว่าว่างไม่มีอะไรทางวัตถุแต่เรียนเรื่องจิตอะไรก็มานิดหน่อยก็ว่าว่างคือจิตไม่คิดนึกอะไรนั่นต้องอาศัยความหมายที่ถูกต้องจึงจะรู้ว่าความว่างที่พูดถึงในพุทธศาสนาที่เรียกว่าสุญญตานั้นมันคืออะไรคือความว่างทางสติปัญญาวงเล็บลงไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องความว่างนี่มากมาหลายแง่หลายมุมซึ่งเราจะพูดกันวันหลังแต่ที่ควรจะนึกถึงก่อนก็เช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ผู้ที่ไปถามว่าท่านจงมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอถอนความเข้าใจผิดว่าตัวตนจะได้แล้วมัจจุราชก็จะตามท่านไม่พบมันเป็นคำกลอนนะในคำมันก็เพี้ยนเพี้ยนไปตามแบบของคำกลอนเขาแต่งไว้เป็นคำกลอนเธอจึงมีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอถอนความยึดมั่นว่าตัวตนเสียให้หมดแล้วมัจจุราชก็ตามหาเธอไม่พบนี่ก็ถือว่าเป็นหลัก ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้มันสำคัญอยู่ที่เราจะต้องมองให้เห็นว่าในพุทธภาษิตเพียงคำกลอนคำเดียวนี่สี่บาทกลอนเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงสติปัญญาก็พูดว่าให้มีสติแล้วก็เห็นเนี่ยคือปัญญาโลกโดยความของว่างอยู่เสมอแล้วมันจะเป็นเรื่องสติปัญญาล้วนไม่ใช่เป็นเรื่องจิตเงียบนิ่งเป็นตัวแข็งเป็นท่อนไม้กันคือเป็นอยู่ตื่นอยู่มีสติปัญญาอยู่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูเหลืออยู่เลยเมื่อนั้นความตายก็ไม่มีแก่กูนั่นเลยเป็นเรื่องของปัญญาที่สูงสุดเป็นปัญญาตามแบบของพุทธศาสนาแล้วก็สูงสุดจนมัจจุราชเที่ยวตามหาตัวผู้นั้นไม่พบนี่คำว่าสุญญตาเนี่ยแปลว่าความว่างความว่างของโลกคือความไม่มีตัวตนที่จะหาพบได้ในโลกความว่างของจิตเพราะว่าจิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงให้หัวข้อของเราในวันนี้ว่าความว่างจากตัวกูคือความเต็มของสติปัญญาที่จะพูดเอาจิตเป็นหลักก็พูดว่าเมื่อจิตว่างจากตัวกูจิตก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเอาละขอให้ว่างจากตัวกูกันแล้วกันจะเป็นภาวะความว่างหรือเป็นจิตนะก็ตามมันว่างจากตัวกูแล้วมันจะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญามันก็ตอบได้ด้วยคำอธิบายที่แล้วมาว่าถ้าตัวกูยังอยู่ปัญญาก็ไม่มีตัวกูหายไปเพราะสติปัญญามันมีมันอยู่พร้อมกันไม่ได้ทั้งสติปัญญาของคนธรรมดาก็มีเป็นพักๆเดี๋ยวก็มีตัวกูเดี๋ยวก็ไม่มีตัวไม่มีตัวกูเดี๋ยวมีตัวกูสลับกันอยู่ก็เรียกว่ามีสติปัญญาเป็นพักๆมีสติไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็มีสติปัญญาสมบูรณ์มันก็ว่างเด็ดขาดไปว่างจากตัวกูมันว่างเด็ดขาดไปเลยมันไม่กลับมามีตัวกูอีกมันก็ต่างกันทั้งแต่ถ้าในขณะที่ว่างจากตัวกูแล้วมันสบายด้วยกันทั้งนั้นมันเป็นเย็นสบายด้วยกันทั้งนั้นพักผ่อนทางวิญญาณด้วยกันทั้งนั้นจะเป็นของคนที่ไม่ได้เล่าเรียนหรือของคนที่เรียนมากอะไรก็ตามใจแต่ถ้ามันจิตมันว่างออกไปจากตัวกูแล้วมันสบายเท่ากันมันมีความหมายว่าเป็นความดับเย็นเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณด้วยกันทีนี้ที่ดูกันต่อไปก็คือว่าเมื่อจิตว่างจากตัวกูแล้วเต็มอยู่ด้วยสติปัญญานะมันเป็นสติปัญญาอันไหน สติปัญญาเดิมๆหรือว่าสติปัญญาที่เพิ่งศึกษาเล่าเรียน นี่เราจะตอบตามวิธีตามหลักของธรรมะว่าสติปัญญาเดิมก็แล้วกันสติปัญญาเดิมซึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตมาแต่ต้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจผมจะว่าให้ฟัง เดี๋ยวต้องย้ำอีกทีนะเดี๋ยวจะปนกันยุ่งหมดว่าเรามีหลักว่า ความว่างจากตัวกู้คือความเต็มอยู่ของสติปัญญาและสติปัญญาไหนคือสติปัญญาเดิมแท้ที่เป็นคุณสมบัติของจิตเมื่อว่างจากตัวกู ไอ้สติปัญญาชนิดนี้มันเกือบจะไม่มีความหมายว่าสติปัญญาคือความที่มันไม่มีตัวกูหรือมันไม่อยากจะมีตัวกูนั่นคือยอดของปัญญามันไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ได้แต่มันไม่มีความอยากจะมีตัวกูแล้วก็ต้องถือว่าเป็นยอดของปัญญาก็เลยถือว่าเป็นสติปัญญาเดิมของจิตตามธรรมชาติไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนโดยอาศัยหลักที่ว่าจิตนี่เป็นประพัดสอนเราเพิ่งกล่าวหมองว่ากิเลสเกิดมาใหม่เกิดขึ้นมาที่ถ้าอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นมาจิตมีภาวะประพัดสอนในภาวะประพัดสอนนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูเลย เพราะความที่ไม่รู้สึกว่าตัวกูของกูเลยมันจึงไม่มีความทุกข์เลยเพราะฉะนั้นเท่านั้นแหละมันพอแล้วถ้ามันมีอะไรสูงไปกว่านั้นอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ้าวเดี๋ยวนี้เราเรียนศึกษาเล่าเรียนในเยอะแยะเนี่ยในโลกนี้มันก็ไม่ทำอะไรให้มากไปกว่านั้นได้คือว่ามันไม่ช่วยดับตัวกูหรือว่าไม่หยุดตัวกูอะไรได้เนี่ยปัญญาใหม่ๆแบบนี้มันก็เพิ่มตัวกูเท่านั้นเองที่เอาละทีนี้เราเรียนพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียนนี่ปัญญานี่ก็เพียงแต่ช่วยไม่ให้เกิดกิเลสเท่านั้นช่วยไม่ให้เกิดอุปกิเลสมาครอบงำจิตประพัดสอนเท่านั้นมันเป็นปัญญาเพียงเท่านั้นปัญญาทำลายกิเลสไม่ไปครอบงำจิตประพัดสอนเมื่อจิตประพัดสอนนั้นก็ประพัดสอนตลอดกาลไปเลยมันไม่อยากเองที่จะมีตัวกูของกูมันไม่เกิดโลภะโทสะโมหะเองมันค่อยๆคนบ้าบ่ายอะไรคนหนึ่งไม่อยากอะไรไปในทางที่มีความทุกข์ที่เป็นความทุกข์มันก็พอแล้ว ที่เราจะไปเรียนให้มีปัญญามากๆๆๆขึ้นมันก็อยู่ส่วนนอกคือส่วนที่จะไม่ให้กิเลสไปครอบงำจิตประพัดสอน ไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าปัญญานี่มันเป็นพวกเจตสิกไม่ใช่พวกจิตมันคือส่วนที่คือสิ่งที่จะมาเกิดกับจิตเราทำปัญญาเกิดขึ้นก็คือทำให้เจตสิกที่ชื่อว่าปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะครอบงำเจตสิกประเภทอกุศลคือกิเลสเจตสิกเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลทีเมื่อมันเต็มไปด้วยเจตสิกฝ่ายอกุศลมันก็มีตัวกูของกูด้วยนั่นคืออุปกิเลสที่ทำมาครอบงำจิตให้สูญความเป็นประพัดสอนที่เราบวชเราเรียนเราประพฤติศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นมันก็มีเจตสิกประเภทกุศลเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เพื่อกำจัดกิเลสขจัดกิเลสออกไปอย่าให้มาครอบงำจิตประพัดสอนที่ในจิตประพัดสอนมันก็ไม่มีตัวกูของกูอยู่แล้วแล้วมันก็พอแล้วอย่าไปต้องการอะไรมันมากกว่านั้นให้สวยให้งามให้รู้ให้ร้าไปกว่านั้น มันก็พอแล้วสำหรับจะไม่มีความทุกข์มันพอแล้วก็คือว่ามันไม่มีทางที่เกิดความทุกข์ที่ไปทำให้รู้ร้าสวยงามอะไรขึ้นมันก็ไม่จำเป็นมันจะย้อนวกไปหาย ความเศร้าหมองอีกเพราะนั้นการที่บางคนหรือบางหมู่เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้พอแล้วเนี่ยก็หมายความอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกัน หน้าที่เพียงแต่ให้จิตเดิมแท้คงสภาพเดิมแท้ได้เป็นตลอดกาลนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำ ที่จิตเดิมแท้มันไม่เดิมแท้จะได้ตลอดกาลเพราะมันมีอะไรมาครอบงำจิตเดิมแท้ให้กลายเป็นจิตใหม่ประกอบด้วยของใหม่คือกิเลสนั่นจึงพูดได้เลยว่าเต็มอยู่ด้วยสติปัญญานั่นคือปัญญาเดิมแท้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติประจำสิ่งที่เรียกว่าจิตคือความเป็นประพัดสอนของมันรุ่งเรืองมีรัศมีบริสุทธิ์ เ ียบเทียบทางวัตถุกันลืมสักหน่อยหนึ่งก็ว่าอย่างเมืองวัตถุที่มันมีประพัดสอนเช่นเพชรอย่างนี้รัศมีของเพชรนั่นคือประพัดสอนนะอันในเพชรที่เป็นเพชรจริงๆมันก็มีประพัดสอน ที่นี่มันประพัดสอนไม่ได้ประพัดสอนแสดงออกมาไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีความขรุขระหรือความสกปรกอะไรคุ้มเสียแล้วก็กันเอาส่วนนี้ออกไปเสียในความเป็นพัดสอนมันก็แสดงออกมาและตลอดการได้นี่จิตนี่ก็เหมือนกันหน้าที่ของเราก็คืออย่าเกิดตัวกูของกูขึ้นมาจิตก็ฉลาดอยู่ตามเดิมเท่าเดิมและเท่านั้นก็พอแล้วฟังดูไม่น่าเชื่อให้กับโง่ที่สุดก็ไม่ได้เล่าเรียนอะไรเลยแต่แล้วก็พอแล้วสำหรับที่จะไม่มีความทุกข์เอาละทีนี้มันมีมาถึงปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าคำพูดที่พูดอยู่เนี่ยมันทำผิดอะไรก็พูดจิตไปทั้งนั้นเลยคือเราอบรมจิตนี่นี่เป็นคำพูดภาษาคนไม่รู้ภาษาคนน่ะ อบรมจิตมันคืออบรมสิ่งที่มันเนื่องอยู่กับจิตให้มันมีสิ่งดีๆฉลาดขึ้นแล้วมันก็ไปประกอบกับจิตหรือผสมกับจิตกลายเป็นจิตดีจิตฉลาดแม้นี่ก็เป็นจิตใหม่แต่ว่าความฉลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยกันในส่วนที่เป็นกิเลสออกไปอย่ามาแตะต้องจิตอย่ามาแตะต้องจิต อบรมจิตเพื่อให้กันอะไรออกไปอย่ามาแตะต้องจิตมาฟังยาก ทั้งตัวจิตแท้ๆไม่อบรมอะไรมันได้หรอกเพราะมันมีอะไรของมันครบบริบูรณ์เป็นวัดสอนอันที่เราอบรมต่อสู้ฝึกฝนเนี่ยอันนี้มันส่วนเปลือกผิวนอกคือพวกเจตสิกมันก็แก้ไขไอ้ส่วนที่เป็นเจตสิกให้สูญไปในให้หมดฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือฝ่ายผิดฝ่ายอกุศลให้เหลือแต่ให้เกิดขึ้นมาก็ได้ให้เกิดให้ปรากฏแต่เจตสิกฝ่ายที่เป็นกุศล ที่เราเปิดฝ่ายกุศลขึ้นมามันต้องให้กุศลจริงๆคือสูงขึ้นไปจนถึงว่ามีปัญญาว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ากุศลมันเดินผิดทางมันก็อยากมีกุศลอยากดีอยากเด่นอยากอะไรอย่างนั้นมันก็ไปยึดในกุศลก็ไม่เป็นกุศลหรอกแต่เขาก็เรียกกันว่ากุศลนะทำบุญทำกุศลเพื่อตัวกูเพื่อของกูจะได้เกิดสวยเกิดรวยเกิดนี่มันก็เป็นกุศลชนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นกุศลจริงก็หมายความว่าจะต้องเป็นกุศลที่ตัดในความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดนี่เสีย ทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอกุศลและเจตสิกมาบังจิตสะพัดสอนให้เป็นจิตเศร้าหมอง นั่นคือเท่าที่เราจะทำได้คือทำให้สิ่งที่จะมาทำลายสิ่งที่จะมาครอบงำจิตจะให้ได้เราควรจะพูดอย่างนี้แต่เราก็ไม่พูดเราพูดอบรมจิตไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าการบัญญัติความหมายของคำว่าจิตนั้นต่างกันมากในระหว่างคนหมู่หนึ่งกับคนอีกหมู่หนึ่งแม้ที่เป็นพุทธบริษัทด้วยกันเพราะพุทธบริษัทด้วยกันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับจิตจะทำกับจิตอย่างไรจะจัดการกับจิตอย่างไรเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องคนพูดได้หลายง่ายอย่างนี้เพราะภาษามันทำผิดคิดจะพูดยังไงคุณไปคิดเอาเองก็แล้วกันผมพูดแต่ว่าถ้าเราถือหลักที่ ในพระไตรปิฎกที่ว่าจิตนี่ประพัดสอนเพิ่งเศร้าหมองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นค่อยถือว่าจิตนี่มันพองมันอยู่ในตัวมีความเป็นประพัดสอนอยู่ในตัวเราจงไปจัดการกับสิ่งที่จะมาครอบงำจิตประพัดสอนเถอะไม่ต้องไปจัดการกับจิตประพัดสอนนั้นแต่คนทั่วไปเขาเรียกอบรมจิตไม่รู้จิตไหนมันก็ต้องจิตใหม่จิตเดิมไม่ต้องอบรมมันเพราะมันสมบูรณ์อยู่ในตัวนั่นก็หมายถึงจิตโง่จิตคล้าวคล้าวจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสนี่จะต้องอบรมมันจะต้องย่างไฟมัน ให้มันหมดกิเลสยกตัวอย่างของภาษาที่พูดกันไม่รู้เรื่องพวกหนึ่งพูดจิตเดิมแท้มีประพัดสอนอยู่แล้วพวกหนึ่งว่าขึ้นชื่อว่าจิตแล้วยังไม่ประพัดสอนยังไม่บริสุทธิ์ได้ก็ต้องค่อยขูดค่อยลอกค่อยอบรมค่อยสร้างอะไรขึ้นมานั่นเราอย่าเถียงกันโดยเรื่องนี้ดีกว่าแต่ให้รู้ท่าว่าภาษาทำพิษทำให้เราพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นอุปสรรคที่มีอยู่ในคำพูดที่เราใช้พูดกันอยู่เองมันก็แก้ปัญหาตรงไปยังในการกระทำนั่นคือกระทำโดยวิธีที่จิตจะไม่เกิดตัวกูของกูก็แล้วกันจะเรียกว่าอารมณ์จิตหรืออารมณ์อะไรก็ตามใจแต่การกระทำนั่นต้องกระทำให้ถูกเทคนิคของธรรมชาติในลักษณะที่ให้ความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของกูจะไม่เกิดขึ้นครอบงำจิตแล้วจิตก็จะสมบูรณ์อยู่ในสติปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของมันเช่นว่าอะไรแท้ต้องมีความเป็นประพัดสอนซ่อนอยู่ในนั้นเราจะไปสร้างรัศมีให้แท้คงเป็นไปไม่ได้แต่เราทำให้ปรากฏออกมาได้ที่ผมจึงบอกว่าความว่างจากตัวกูนั่นแหละคือความสมบูรณ์แห่งสติปัญญาเมื่อใดใครก็ตามมันว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูแล้วก็เมื่อนั้นน่ะเขามีปัญญาเดิมแท้อยู่เป็นอย่างน้อย ส่วนปัญญาใหม่ๆจะมีมาเท่าไหร่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นมันต้องการเพียงความไม่มีตัวกูนั่นจะไปเรียนเรื่องโลกมาสักเท่าไรหรือจะเรียนพระไตรปิฎกให้มากกว่าไปอีกสักเท่าไรมันก็ไม่ช่วยได้มากกว่านะเพราะมันต้องการเพียงความไม่มีตัวกูทีนี้ความไม่มีตัวกูนั้นเราได้พูดกันแล้ววันก่อนนะว่ามีอยู่ทั้ง3ระดับความไม่มีตัวกูโดยบังเอิญความไม่มีตัวกูโดยเราควบคุมมันไว้แล้วความไม่มีตัวกูโดยการที่มันหมดกิเลสจริงๆมีถึง3ระดับจะเป็นความไม่มีตัวกูระดับไหนก็ตามย่อมสมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญาเดิมแท้เพียงแต่ว่ามันรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างไม่มีความรู้จักสิ่งนั้นบ้างเช่นว่าเราเข้ามาในที่อย่างนี้แล้วธรรมชาตินี้แวดล้อมจิตใจหยุดตัวกูของกูจะได้มันไปตื่นเต้นอยู่ไปธรรมชาติที่เยือกเย็นถ้าจิตก็ปล่อยเยือกเย็นไปขณะหนึ่งไม่ทันยึดมั่นถือมั่นในความเยือกเย็นนี้เมื่อนั้นมันก็มีความเป็นความว่างจากตัวกูแล้วสมบูรณ์อยู่ในสติปัญญาคือมันเท่านั้นเองมันไม่มากกว่านั้นสติปัญญานี่จึงไม่ใช่สติปัญญาที่ต้องศึกษาเล่าเรียนอบรมอะไรเหมือนที่เราไปปลุกปล้ำทำกันมากมายมันเป็นสติปัญญาธรรมชาติเดิมแท้ซึ่งมีอยู่แก่สิ่งที่เรียกว่าจิตถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ควรจะเรียกว่าจิตคือมโนธาตุวิญญาณธาตุจิตธาตุอะไรก็ตามเขาเรียกเป็นธาตุเป็นอิเลเมนต์อันหนึ่งเหมือนกับสิ่งอื่นๆถ้าวิญญาณธาตุมันก็แปลว่ารู้วิเศษถ้ามโนธาตุก็แปลว่ารู้จิตธาตุมันก็แปลว่ารุ่งเรืองถ้าคำว่าจิตนี่แปลว่ารุ่งเรืองหรือบางทีก็แปลว่าคิดนึกได้ก็ได้
มันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้แต่ที่แท้มันแปลว่ารุ่งเรืองตรงกับคำว่าวิจิตนะวิจิตที่แปลว่ารุ่งเรืองนะภาษาบาลีจะมีแต่ว่าจิตเฉยนี่จึงสรุปความว่าจิตที่ว่างจากตัวกูสมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญาเดิมแท้ของจิตสติปัญญาใหม่ๆจะอบรมกันเท่าไหร่ก็ไม่ทำอะไรให้มากกว่านั้นได้จะทำได้ก็เพียงแต่ว่าช่วยให้เราทำลายกิเลสได้เร็วเข้าถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎกเรียนศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติอย่างมากมายมันก็ช่วยเร็วเข้าในการที่จะขจัดกิเลสออกไปได้จิตเดิมแท้สะพัดสอนมาโดยเร็วสะพัดสอนถาวรมาโดยเร็วเพราะว่ามันทำลายสิ่งที่จะมาห่อหุ้มจิตจะหมดแล้ว นี่ผมมีความหวังมีความประสงค์อยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่พูดนี้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ยากและไม่เหลือวิสัยถ้าไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาตินะเรื่องนี้ไม่ยากเรื่องนี้ไม่เหลือวิสัยในการที่มนุษย์เราจะมีความพักผ่อนทางวิญญาณตามความหมายของคำว่ามรรคผลนิพพานนี่ไม่ยากไม่เหลือวิสัยก็ ศึกษาดูให้รู้จักธรรมชาติของมันรู้จักทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ดีๆก็จะมองเห็นขึ้นมาเองว่ามันมีลู่ทางอย่างไรแล้วก็ไม่เหลือวิสัยขออย่างเดียวเท่านั้นอย่าบุกป่าผ่าดงเข้าไปในชนิดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดซึ่งชาวโลกเขาก็เรียกว่าสติปัญญาไอ้ความรู้ชนิดรู้ท่วมหัวแล้วยังเอาตัวไม่รอดยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งรู้มากยิ่งลำบากในความรู้ชนิดนั้นอย่าบุกเข้าไปนักดูจะกำลังบุกเข้าไปในความรู้ชนิดนั้นในสติปัญญาชนิดที่ไม่จริงไม่แท้มันก็ทำให้เนิ่นช้าแล้วจะมองมาย้อนหลังก็จะเห็นว่าเหลือวิสัยนะถ้ามันเตลิดเปิดเปิงไปยังคิดตรงกันข้ามซึ่งมีแต่จะยุ่ยเกิดตัวกูของกูนะเพราะการที่คนเราจะบุกเข้าไปสู่ความรู้มากจนท่วมหัวแล้วตัวไม่รอดนั้นมันจะเป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งหมดไม่มีเรื่องที่ถูกต้องตรงจุดหมายนี่เลยก็ต้องระวังสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาต้องให้มันถูกต้องและต้องมันพอดี และเรื่องของธรรมชาติแท้มันไม่ต้องทำอะไรมากเราจะศึกษาเล่าเรียนให้มากเท่าไหร่ก็ต้องให้มาช่วยในการที่จะหยุดตัวกูของกูหยุดกิเลสที่จะครอบงำจิตเป็นตัวกูของกูถ้าเราไปเรียนที่มันส่งเสริมไปตัวกูของกูหรือว่าไปเรียนในปมที่ยุ่งไปหมดไม่รู้จักสิ้นสุดแล้วมันก็คงจะไม่ได้อะไรเบื้องบนที่จะตายเสียก่อน แต่ที่จะได้อะไรที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาสรุปความไว้กันลืมเราไปคิดนึกดูเองต่อไปใหม่ว่าความว่างจากตัวกูคือความสมบูรณ์แห่งสติปัญญาจะเต็มอยู่แห่งสติปัญญาจิตที่ว่างจากตัวกูตามแบบที่ถูกต้องนั่นน่ะคือจิตที่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเหมือนกันเพราะวันที่วันนี้มันมืด